Labas vakaras, radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas sveikinasi su jumis ir metas apžvelgti svarbiausias dienos aktualijas. Jūsų dėmesio dvi šio vakaro temos. Teisėsauga įtarė 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 milijonus eurų. Sulaikytasiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo nusikalstamų būdu, gauto turto legalizavimo ir dokumentų klastojimo. Pranešama, kad tyrime figuruoja 10 Lietuvos įmonių, tarp jų naftos, maisto sektoriaus, logistikos įmonės, taip pat prieš gaisrinę techniką ugniagesiams tiekusi bendrovė. Apie tai jau visai netrukus, o antroji šio vakaro tema – užklasinė moksleivių veikla ne tik virto realių uždarbių, bet ir atvėrė duris į tarptautinį konkursą. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos moksleivė Gerda Prokopimaitė kartu su kitomis gimnazistėmis Sandra Kmitaitė ir Greta Serapinaitė pagamino naujos kartos oro gaiviklį, kuris ne tik užmaskuoja, bet ir sugeria nemalonius kvapus ir kenksmingas daleles. Apie tai visai netrukus. Na, o dabar sveikinuosi su pirmuoju pašnekovu, tai yra finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas. Sveiki.
Labas vakaras.
Pone Petrauskai, na, iš ties didelio masto pavyko atskleisti finansinę aferą. Kas šiuo metu yra žinoma ir ką jūs galite apie ją atskleisti? Kaip suprantu, 20 asmenų yra įtariama išplovus 7 milijonus eurų.
Taip, schema, jeigu apie skaičius kalbant, būtent tokia, o jeigu taip truputį paprasčiau, tai Lietuvoje veikiusios kai kurios įmonės, jų buvo apie 10, naudojosi Estijos įmonė, jai pervesdavo pinigus, tai yra pavedimus darydavo bankinius ir vėliau panašią sumą gaudavo grinais pinigais ir jau tos grinus pinigus jie būdavo neapmokestinami, tai yra nesumokėti mokesčiai ir galėdavo naudoti įvairiom, tai pavadinkim, neteisėtom veikom.
Operacijos Lietuvoje metu pranešama buvo atliktos 52 kratos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose rasta daug vertingos informacijos. Vis tik kaip čia yra susiję ugniagesiai su visa šia situacija?
Kalbant apie ugniagesius, tai yra viena iš tų įmonių, kur buvo paminėta, jau jūs paminėt, kad tik prekiaujančios naftos produktais taksi veikla, spausdinimo, logistikos ir panašiai, tai jinai viena iš tų įmonių, kuri būtent naudojasi tą, kaip mes įtariame schemą, tai yra, kuri buvo pervesdavo dalį pinigų už neegzistuojančias sąskaitas į ten Estijos ar su Estijos įmonė susijusias sąskaitas ir vėliau gaudavo grinuosius pinigus, o jeigu taip schemą plačiau pažiūrėt, tai tie pinigai pavedimai iš Lietuvos įmonių būdavo daromi į Estiją, vėliau už jos perkami produktai Lenkijoje, Vokietijoje, prekės būdavo nuvežamos į Jungtinę karalystę. Jungtinėje karalystėje jos būdavo parduodamos neoficialiai, tai yra turguose arba įvairiuose sandėliuose. Ir tie grinieji pinigai parduodami Jungtinėje karalystėje gauti, jie būdavo atvežami jau grinais į Lietuvą ir būtent atsiskaitoma su tais verslininkais. Tai jeigu kalbant apie klausimą jūsų, tai buvo viena iš įmonių, kur mes įtariam, kad naudojasi tokia schema.
Kiek laiko tokia schema galėjo veikti?
Mūsų tyrimo, tai pavadinkim, laikotarpis apima panašiai apie pusę metų.
Apie pusę metų, tačiau taip. Tikėtina, kad galėjo egzistuoti ir anksčiau panašus modeliai.
Taip galėjo būti, iš tikrųjų mes turim tyrimų ankstesnių, kur buvo irgi panašus mechanizmas naudojamas, bet tai yra ankstesni tyrimai, šitas yra jau naujesnis ir tyrimo metu jau bus žiūrima, kada jinai galėjo šitą schemą jau pradėti veikti.
Kas dabar toliau bus daroma? Kaip suprantu, tyrimas nėra baigtas, yra pareikšti įtarimai. Vienas įtariamasis yra suimtas 3 mėnesiam, kitas 10 dienų. Kokie bus tolimesni tarnybos veiksmai?
Na, iš tikrųjų, tolimesni tai yra nustatyti, bet kaip minėjot, laikotarpį, kuri buvo vykdoma, toliau nustatyti, kokios buvo sumos pinigų, kokios apimtis, tada nustatyti, kokie nesumokėti mokesčiai buvo valstybei, tai yra kokia žala padaryta, ir surinkus šitą medžiagą perduoti bylą teismui, kad teismas tada jau priimtų, kaip čia, sprendimus. Tai galbūt tyrimo metu bus kažkokia dalis atlyginta, yra turto nemažai šiuo metu, kaip taikytas laikinas turto apribojimas už 2 milijonus eurų, tai tikėtina, kad dalį tų nuostolių bus galima susigražinti.
Kaip suprantu, dalis yra banko sąskaitų areštuotų, ar ne?
Taip, yra dalis banko sąskaitų susijusių šito asmenų, kaip ir pinigai įšaldyti, jie jais negali naudotis ir vėliau jau tyrimo metu bus nuspręsta, ar tie pinigai gali būti, kaip čia, atlaisvinti, ar jie toliau turi būti įšaldyti ir perduoti teismui, kad būtų užtikrintas kuo didesnis kaip tikimybė, kad susigražinti mokesčius ar kitą žalą.
Iš tarnybos patirties, kaip jūs manote, na, ar pavyks atlyginti žalą, kuri buvo galimai padaryta valstybei, kokios dažniausios būna baigtys panašių finansinių aferų?
Nu, šiuo atveju mes žiūrim apimtis ten apie, nu, jeigu žiūrim apie 7 milijonus, tai čia reikia dar žiūrėti, kad čia visos apimtis, tai yra nesumokėti mokesčiai yra mažesnės sumos. Tai kadangi buvo nemažas įdirbis ir buvo nustatyta nemažai ir turto tų asmenų susijusių su tyrimu, tai yra 2 milijonai, tai aš galvoju, kad šiuo atveju kaip ir yra neblogos perspektyvos ir tokio šis tyrimas, manau, yra perspektyvus, jisai turėtų tikrai pasiekti teismą ir teisme bus galimybė didžiąją dalį, jeigu nuostolių bus paskaičiuota, kad padaryta valstybei, didžiąją dalį jų susigražinti.
Dėkoju už pokalbį, tai buvo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorijos pavaduotojas Mindaugas Petrauskas. Telefonu kartu su mumis taip pat yra ir vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Labas vakaras, ministre.
Labas vakaras.
Kaip jūs sureagavote, gavę štai tokią informaciją iš finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos?
Tai susitikome šiandien su tarnybos vadovu, man pristatė apie tokį tarptautinį plataus masto tyrimą. Na, aš aišku, kaip sureaguoju, aš labai džiaugiuosi, kad tokie tyrimai vyksta ir kad tokių nebaudžiamų įmonių įstaigų, kurios, na, tarsi anksčiau veikdavo Lietuvoje, galbūt vos nelaisvai, nelieka. Ir štai pats tas tyrimas parodo, kad platus spektras įmonių, kurios papuolė į tyrimą, na tikrai nėra nebaudžiamų. Ir mane labai irgi džiugina, kad į tą ratą papuola įmonės, kurios užsiima priekybą ugniagesių darbo reikalingų priemonėmis. Tai mes tikrai matėme daug tokių galimai, na, sakykime, įdomių viešųjų pirkimų, kurie keldavo man kaip ministrui klausimų. Jūs puikiai žinote situaciją, kada mes prieš pusę metų nutraukėme vieną pirkimą, kuris jau buvo surašytas. Ir dėl to aš praradau pasitikėjimą su ugniagesių buvusių vadu. Na, tai tikrai tas tyrimas mane labai džiugino ir aš tai vertinu labai pozityviai. Tai padės tokius korupcinius žydinius iš esmės ištraukti su šaknimis iš principo ir tai, na, yra geri vaistai šalies ekonomikai.
Jūs minėte čia konkretų atvejį, tai buvo prieš gaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento vadovo Kęstučio Lukošiaus, kur gero veiksmai įsigyjant automobilinės kopėčias iš tuo metu įmonės Iksada. Ar štai šis parodytas tyrimas ir dabar atskleista informacija jums asmeniškai irgi yra tam tikras įpareigojimas akiliau stikrinti ir kitus viešuosius pirkimus, kurie vyko pavaldžiose įstaigose?
Na, tai žinot, aš nesu toksai kompetentingas kaip viešųjų pirkimų tarnyba, kuri tam yra sukurta. Aš kaip ministras savo kompetencijos ribose visada mes bendraudami su vadovais, aš visada akcentuoju, kad pirkimai būtų skaidrus, vieši, sąžiningi. Tai čia tokie aspektai, na, negali būti kitaip kalbama. O, na, dar stipriau išsakyti savo poziciją ir reikalauti skaidrumo, aš manau, nu, nėra galimybių. Nes, na, niekaip netoleruoju nei vieno centimetro šešėlio mūsų sistemoje netoleruosiu. Ir savo, kaip ir minėjau, šis tyrimas tikrai mane labai džiugina ir aš manau, kad jisai bus tikrai perspektyvus. Ir galbūt netgi bus galimybė kai kurią medžiagą perduoti specialiųjų tyrimų tarnybai, kad jie atliktų irgi savo tyrimus.
Na, jūs sako, kad netoleruojat šešėlio, tačiau tai nereiškia, kad jums pavaldžių įstaigų kokios darbuotojai arba atstovai jo netoleruoja. Vis tik jūs taip pat ir paskaičiavo tam tikrą, na, padarytą žalą. Štai jeigu aš dabar neklystu, tai, na, buvo paskaičiuota, kad jau vien dėl to sandėrio apie 1 milijoną eurų galėjo įmonė tiekusi įrangą ugniagesiam, ji galėjo tą žala būti padalinta ugniagesių atlyginimam ir kiekvienas būtų bent po 100 eurų vidutiniškai gavęs. Tai ar pavyks atlyginti?
Atlyginti, kaip girdėjome, tikrai yra iš ko ir aš manau, kad, na, ta prasme, valstybė į biudžetą gaus tą žalą, nesumokėtus mokesčius, o šiaip aš dėl to 100 eurų pasakiau, kad, na, tikrai, ką mes matome, kokia žala yra padaryta valstybei, tai aš, aišku, retoriškai galiu pasakyti, kad taip, jeigu ten buvo kelių milijonų eurų žala, tai, na, ugniagesiams galima buvo pridėti po 100 eurų mažiausiai darbo užmokesčio. Nes turiu ir dabartinio jau biudžeto preliminarius paskaičiavimus, kiek mums reikia papildomai pakelti darbo užmokestį. Tai mes kalbame apie 5, 6, kartais 7 milijonus, jeigu ten pakelti, pavyzdžiui, darbo užmokestį iki 1000 eurų į rankas, sakykime, pavyzdžiui, vidutiniškai ugniagesiam. Tai mes turime tokius skaičius ir aš suprantu, kiek yra dabar pinigų tyrime ir yra, kokia yra žala valstybei padaryta. Ir aš, na, tikiu, kad tie pinigai grįš į biudžetą ir, na, ugniagesiam bus atlyginta, manau.
Kągi, dėkoju už pokalbį. Tai buvo vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Aktualusis interviu.
Kągi, pradėjome laidamą kalbėdami apie atskleistą finansinę aferą. Na, o dabar kiek prie smagesnių naujienų, tai pakalbėkime apie verslius lietuvius ir pakalbėkime apie legaliai verslius jaunus Lietuvos talentus. Štai užklasinė moksleivių veikla yra puikus pavyzdys ir galimo realaus uždarbio, o ir atveriančio duris į tarptautinį konkursą. Štai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos moksleivė Gerda Prokopimaitė kartu su kitomis gimnazistėmis Sandra Kmitaitė ir Greta Serapinaitė pagamino naujos kartos oro gaiviklį, kuris ne tik užmaskuoja, bet ir sugeria nemalonius kvapus ir kenksmingas daleles. Produktą galima naudoti visur, automobilyje, sportinėme krepšyje ar šaldytuve. Apie tai mes plačiau ir kalbame su štai šios idėjos autore, gimnazijos moksleivė Gerda Prokopimaitė. Labas vakaras.
Sveiki.
Gerda, tai kaipgi gimė idėja visų pirma apskritai kurti štai tokį gaminį?
Mes kaip ir nuo pat mokslo metų pradžios norėjome dalyvauti tokiame konkurse, kur galėtume išspręsti kažkokią pasaulinę problemą. Ir taip nusprendėme, kad kažkaip mums reiktų rasti sprendimo taršos būtent problemą. Ir kadangi yra labai daug ir taip jau sukurta vandens valymo įrengimų ir visokių tokių produktų, mes sugalvojome, kad reiktų pradėti nuo individualiai kiekvieno žmogaus ir kažkaip išspręsti problemą oro taršoje. Tai taip mes, mums ir gimė tokia idėja sukurti produktą, kuris tiesiog nesukuria jokios taršos ir kaip tik valo orą.
Tai kaipgi tas produktas veikia tuomet? Gal galite papasakot plačiau?
Tai jo pagrindinė sudedamoji dalis yra aktyvinta impregnuota anglis ir jinai sudaro kaip didžiąją dalį maišelio, jinai ir yra ta aktyvioji dalis. Ir kadangi jinai turi labai didelį mikroporėtumą, kas yra tokios didelės poros, ją aktyvinant yra sudaromas, jinai gali sugerti tas kenksmingas dalis į tas poras ir taip jos užstringa būtent toje anglyje ir mūsų galiausiai rezultate turime švarų orą.
Man pačiam klausant iš šalies atrodo jau pakankamai sudėtinga. Jeigu man dar reikėtų kažką panašaus sukurti, tai visai pasimėščiau. Tai kasgi čia tai padėjo ir na, kaip pavyko gyvendinti idėją?
Tai mes kaip ir pradėjom, tai pasitelkėm savo chemijos žinias, turbūt pirmiausiai tiesiog bendro suvokimo, nes kaip ir turėjom tų vandens filtrų žinias, nes jis yra ten naudojama ir dar istorinės, nes antrame pasauliniame kare buvo naudojama anglis tuose dujų kaukėse, kad sugertų paralyžuojančius dujas ir mes kaip ir sugalvojame, kad būtent toksai veikimo principas mums labai tinka ir būtent tą mes patys negalime kaip ir aktyvinti tos anglies, bet galime ją naudoti jau savo produkcijoje ir taip mums pasirodė kaip ir pakankamų žinių bagažų neatrodė taip jau sudėtinga.
Na, pati idėja, kaip matau, jau sulaukė ir susidomėjimo, ir netgi kai kurie prekybos tinklai visai mielai galbūt tokį jūsų gaminį turėtų ir siūlytų savo pirkėjam, tai ar jau to verslo pasiūlymų daug turit?
Tai mes jau pradėjome pardavimus su online parduotuvė Research Shop. Jie yra Zero Waste parduotuvė ir mes labai džiaugiamės, gal kovo mėnesį jau pradėjome pardavimus jų svetainėje ir vos paskelbus tiesiog turėjome susidomėjimą labai didelę. Tai taip yra tas susidomėjimas kompanijų pačių prekiauti mūsų produkciją ir labai dėl to džiaugiamės ir labai norim plėsti toliau šią linkmę.
Kokie ateities planai? Dabar, kaip suprantu, toliau tobulinat gaminį ir jau tikrai tikiu, kad turite ir kitų idėjų.
Taip, mes kaip ir, na, mes dabar labiausiai laukiame kaip ir Europos konkurso, kuris vyks Liepos mėnesį Prancūzijoje ir ten kovosime dėl verslausios komandos titulo. Tai mūsų kaip ir pats artimiausias tikslas yra gerai pasirodyti šiame konkurse. O pačios produkcijos atžvilgiu, tai norime labiausiai tobulinti savo dabartinį turimą produktą, išsiplėsti kaip ir jau būti pagrindinę kompaniją oro gaviklių industrijoje Lietuvoje ir tuomet imti plėstis Europoje.
Kągi, ambicijos žavi, belieka palinkėti sėkmės, o dėl paties konkurso, tai kodėl yra taip svarbu ten dalyvauti, kokios patirties tai suteikia?
Tai iš tiesų, bent jau dabar mums laimėjus kaip ir nacionalinį jau konkursą, kur mus ir išrinko dalyvauti Europos konkurse, tai mes kaip ir gauname labai didelį palaikymą iš pačio Junior Achievement'o ir jie mums ir šiandien buvome susitikę su vienu iš teisėjų, kuris mums padeda ruoštis būtent pitchams visiems viešojo kalbėjimo įgūdžius tobuliname ir todėl mums suteikia labai daug patirties, kuri bus naudinga ne tik tam konkurse, bet ir apskritai gyvenimo, ypač verslume.
Ar jau domėjote, su kuo teks susikauti tame konkurse, ką siūlo jūsų kolegos ir jūsų varžovai?
Taip, iš tiesų yra didelė konkurencija, nes kaip ir visos Europos valstybės dalyvauja ir netgi dalyvauja Rusija, Turkija, kuri dar net nėra Europos Sąjungoje, tai kaip ir konkurencija labai didelė yra, ir, bet manome, kad mes vis tiek turime išskirtinį bruožų ir bandome jos kaip ir tobulinti, kad išskirtume labiau už tų komandų ir turėtume galimybę būtent jau produktyviai kovoti dėl tos geriausios Europoje komandos titulo.
Tai kokiegi ta jūsų didžiausia stiprybė ir išskirtinumas, kaip jums atrodo?
Mes manome, kad mūsų produktas yra labai inovatyvus būtent dėl to, nes kaip ir oro gaiviklių industrijoje dar nebuvo tokio sprendimo, kaip pabaigti linijinę ekonomiką, kas yra būtent tas vartotojiškumo labai didelis ir taršos kūrimas ar ne pasaulyje. Tai mes manome, kad mūsų produktas pakeičia visą šį ekonomikos modelį ir pagaliau padaro tokią inovatyvesnę industriją. Tai mes manome, kad labai mūsų produktas būtent šitoje srityje išsiskiria, kadangi jis yra inovatyvus ir visą tą industriją kaip ir pakeičia.
Kaip suprantu, jums pačioms irgi labai yra skaudžios su klimato kaita susijusios problemos ir minite Zero Waste judėjimą, tai tikrai suprantu, kad šioje vietoje norite veikti ir veikiate. Tai ką galite palinkėti mūsų klausytojam, kurie galbūt vis dar nelabai susimasto apie tai, kad naudojame per daug tam tikrų gaminių arba galbūt teršime aplinką, nors galėtume to nedaryti?
Tai aš manau, kad pirmiausia reikia kiekvienam atkreipti dėmesį į tai, jog būtent šios problemos daro įtaką ne tik tiesiog Antarktikoje gyvenantiems lokiams, bet ir mums patiems. Ir gal nereiktų dabar naudoti tiek kondicionierių ir kesti tokio karščio, jeigu šiek tiek susimastytume ir pradėtume veikti šito tikslo.
Kągi, dėkoju už gražų tokį palinkėjimą ir galbūt, na, netgi paraginimą ir linkiu kuo didžiausios sėkmės artėjančiame konkurse, kuris vyks Prancūzijoje. Aš priminsiu, kad kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos moksleivė Gerda Prokopimaitė, kuri kartu su kolegėmis, kitomis moksleivėmis, Sandra Kmitaitė ir Greta Sarapinaitė, pagamino naujos kartos oro gaiviklį, kuris ne tik užmaskuoja, bet ir sugeria nemalonius kvapus ir kenksmingas daleles. Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su manimi ir klausėtis laidos aktualusis interviu. Tai buvo viskas, ką jums paruošiau šį vakarą. Ir belieka palinkėti jums gražaus vakaro, bei priminti, kad žinuradijas.lt archyvo skiltyje galite rasti ir kitų įrašų. Iki!